Dragii mei, textul ăsta l-am mai citit și am mai predicat de multe ori în el. Și totuși se pare că nu l-am învățat, cred. Eu vorbesc din punctul meu de vedere. Deci ori de câte ori mă uit în cuvântul Domnului, întotdeauna Duhul Domnului mai spune, mi-e mai arată ceva sau l-am neglijat. Chiar dacă l-am învățat, l-am neglijat. Deși ei vorbim de multe ori despre rugăciune, totuși noi cred că încă n-am ajuns să cunoaștem cu adevărat puterea rugăciunii. De aceea mesajul meu este intitulat Puterea rugăciunii într-o biserică neotestamentală. Sigur, cunoaștem că aici în capitolul 4 se încheie un eveniment care începe în capitolul 3. Știm când Petru și Ioan se duc la templu să se închine, să se roage și știm că ei făceau lucrul acesta zilnic. Știm că la Poarta Frumoasă era un loc de naștere care Petru și Ioan îi spun argint și aur n-avem, dar ce avem îți dăm în numele lui Iisus, scoală-te, ridică-te și umblă. Și orogul acesta este vindecat. Știm de asemenea că minunea aceasta n-a plăcut liderilor din vremea aceea religioși al lui Israel și că Petru și Ioan au fost arestați și luați la întrebări și, bineînțeles, li s-a poruncit să nu mai vorbească în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Dar între timp, biserica se ruga pentru ei și știm că ei din închisoare s-au dus la locul în care ei continuau. Și când ei au văzut că Petru și Ioan sunt în mijlocul lor, sigur, n-au mai putut de bucurie și gata, i-au îmbrățișat și au mâncat împreună. Nu, nu. Foarte interesant. E altceva. Și ce-au făcut? Au continuat să se roage. Și tocmai rugăciunea asta de finală am citit-o noi. Faptele Apostolului, capitolul 4, putem spune că este o relatare a unei biserici care într-adevăr se roagă sau care știe ce este rugăciunea și știe puterea rugăciunii. Și ce lucruri minunate s-au petrecut. Chiar în timpul acestei rugăciuni pe care noi am citit-o, textul ne spune că s-a zguduit locul în care erau adunați. Și mai mult ni se spune că creștinii care au fost acolo au fost umpluți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cu multă îndrăzneală, imediat după aceea, au început să mărturisească despre Hristos și despre puterea învierii Lui. Și asta însemna că era o unitate, într-adevăr, în biserică. Biserica avea o putere mare și Harul Dumnezeu era asupra fiecărui mădular, fiecărui membru al bisericii. Nu știu dacă ați văzut vreodată puterea lui Dumnezeu manifestată prin intermediul unei biserici sau a unei biserici locale a poporului său. Da, am avut ocazia să văd acest lucru și sigur era în vremea tinereții mele, când mi-aduc aminte, cum erau rugăciunile în biserica numărul 2 din Oradea și ce trezire spirituală a fost acolo. Mi-aduc aminte de rugăciunile acelea, de lacrimile pe care oamenii, în timp ce se rugau, în timp ce se pocăiau, în timp ce mărturiseau, Duhul Domnului era la lucru și nu exista serviciu în care oamenii să nu se întoarcă la Dumnezeu și să nu iasă în față să spună că au fost mântuiți. Pentru că era acolo o biserică care se ruga. Am citit într-un loc despre o biserică din Seul, din Coreea de Sud. Bănuiesc că nu era baptistă și nu asta mă interesează neapărat, dar care a fost binecuvântată de Dumnezeu. Pastorul predica și învăța pe oamenii din biserică să facă două lucruri în mod deosebit. Foarte mult accentuat de la Amvon să facă două lucruri. Să se roage Domnului și apoi să-L mărturisească pe Domnul Iisus Hristos în rândul celor pe care îl cunosc. Și biserica aceea, în mod deosebit, s-a focalizat ani în șir pe aceste două aspecte. Și, în mod deosebit, am putea spune că erau mai slabi în alte lucruri, dar erau foarte tari în rugăciune și în mărturisirea Evangheliei. Și care a fost rezultatul? Biserica are astăzi aproximativ 500.000 de membri. Auzi, 500.000 de membri. Prima slujbă de duminică începe la 6:30 dimineața. Și ultima slujbă începe la ora 12 la miezul nopții. Adunarea lor are o capacitate de 17.000 de locuri. Și în fiecare serviciu de închinare există loc doar în picioare. Adesea membrii sunt rugați să nu participe duminica următoare. Deci le spune să veniți de două ori pe săptămână. O duminică, da. De ce? Ca să încapă vizitatorii să poată veni să audă cuvântul lui Dumnezeu ca să fie mântuiți. Aceasta, într-adevăr, este o biserică care se roagă și care mărturisește cuvântul Domnului. Și, de fapt, dacă privim cu atenție aici, în Fapte 4, dragii mei, este o biserică după modelul bisericii primare din Cartea Faptelor Apostolilor. Fraților, este timpul ca biserica să pună din nou accent pe rugăciune și să ceară un duh de rugăciune care să cuprindă adunarea noastră și adunările noastre. Așa cum oamenii trebuie să se roage individual în fiecare zi, cred că și biserica ar trebui să se roage pentru că este un trup. Problemele cu care s-a confruntat întotdeauna biserica lui Hristos sunt să ducem Evanghelia celor de afară, dincolo de zidurile acestea, da? Unde ne adunăm noi. Să urmărim, adică să asigurăm învățarea și echiparea noilor convertiți în lucrarea noastră. Să găsim diferiți lideri potriviți pentru activitățile bisericii, dragii mei. Sigur, întotdeauna finanțele bisericii au fost o problemă. Întotdeauna lipsa unității și iubirii a fost o problemă. Disciplinarea practicarea disciplinării în biserică a fost întotdeauna o problemă. Unii oameni nu reușesc să fie supuși și nu se supun autorității și conducerii spirituale a lui Hristos și a liderilor pământești. Toate acestea însă, vreau să vă spun, sunt probleme, dar adevărata problemă de astăzi, dragii mei, este viața de rugăciune a indivizilor și a bisericii. Dacă această problemă este rezolvată, pentru orice altă problemă se vor găsi soluții. Sigur, soluții biblice, nu omenești. Soluții biblice. Dificultățile vor dispărea în curând, obstacolele vor fi date la o parte atunci când viața de rugăciune a bisericii este puternică și eficientă. O biserică care se roagă devine imediat o biserică vie. O biserică care se închină Domnului, așa cum Domnul Iisus Hristos i-a spus femeii samaritence, scuzați-mă, în duh și în adevăr. O biserică apoi câștigă suflete, o biserică este generoasă și o biserică devine una spirituală, devine o influență în lume. Însă există o singură problemă reală în fiecare biserică. Aceasta este să adunăm membrii bisericii la rugăciune. Ca membrii bisericii să vină să genuncheze înaintea Domnului. Aceasta este problema noastră. Să venim înaintea Domnului în rugăciune, pentru că Domnul este Cel ce revarsă harul Său și dă putere. Iată ce consemnează Luca în versetul 31. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. N-avem îndrăzneală, pentru că nici nu ne rugăm. Domnul este Cel ce ne va da îndrăzneala dacă eu cerem. Și dacă, bineînțeles, apelăm la sursa puterii sale. În noi nu există. În noi există rușine, în noi există diferite scuze pe care le avem. Și de-aia avem nevoie neapărat să fim conectați la sursă, neapărat ca Duhul Domnului să fim umpluți de Duhul Domnului să ne dea putere. Deci, biserica are nevoie de ceva mai mult pentru a fi o biserică care se roagă. Iată câteva semne pe care le descoperim în această dimineață din textul acesta pe care noi tocmai l-am citit. Răspunsul se găsește aici. Deci, un semn este că atunci când ne rugăm, când devenim o biserică care ne rugăm, există în sânul ei un duh și o dorință după rugăciune continuă. Numai când mănânci din mâncare, atunci te saturi și atunci începi să-i simți gustul și tot așa este și cu rugăciunea. Puțin câte puțin, dar în mod consecvent vom învăța să ne rugăm și vom continua să mărim timpul pe care îl petrecem împreună. O biserică care se roagă recunoaște că importanța supremă a rugăciunii și întotdeauna dorește să se roage. Și acest lucru este ilustrat dacă privim cu atenție biserica din Ierusalim, biserica primară. Ei practicau într-adevăr rugăciunea. Petru și Ioan, care erau lideri în biserică, se duceau la templu să se roage, așa cum am spus în introducere, se duceau zilnic. Mai târziu, Petru și Ioan au ajuns în închisoare, iar în timp ce ei erau acolo, biserica o continua și fără lideri, și fără ei. Și ce făceau? Ei se rugau. Asta au fost învățați, asta au făcut. Ei continuă să se roage. Sigur, cu siguranță că una dintre cererile lor era cu privire la eliberarea lui Petru și a lui Ioan. Dar, observați că și Petru și Ioan, imediat după ce au fost eliberați, ce au făcut? S-au dus să facă duș, s-au dus să se odihnească, că nu prea putut dormi pe lespede de la... Nu. Unii s-au dus? La biserică, că știau că fac asta. S-au dus și ei împreună cu frații să se roage. Da? Asta au făcut, de fapt. Și asta dovedește că, într-adevăr, biserica aceea cunoștea care sunt prioritățile, care sunt lucrurile care, într-adevăr, nu le poți spune de acolo. Nu-ți permiți, indiferent de circunstanțe. N-ai nicio scuză. Absolut niciuna. Atunci, iată ce spune versetul 23. Fapte 4:23. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții, cei mai de seamă și bătrânii. Erau acolo, știau că sunt acolo. S-au dus și ei și-au mărturisit experiența pe care au avut-o. Ce-au făcut de când s-au dispărut? Ce le-au spus? Sigur, acolo ce le-au spus bătrânii și liderii, ei nu știau adunarea. Dar ei s-au dus să spună ce s-a întâmplat. Și apoi, ca reacție la mărturia lor, la ce au adus ei, spune versetul 24, când au auzit de aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și a zis, Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în el. Iată. Nu s-au dus. Lasă. Hai să luăm furcile, hai să luăm topoarele la ei, hai să... Nu. Ei ce-au făcut? Asta știau. Asta făceau. S-au rugat Domnului. Această biserică a recunoscut într-adevăr importanța supremă a rugăciunii. Liderii lor se rugau, oamenii lor se rugau individual acasă, iar adunarea bisericii era într-o întâlnire de rugăciune când ei au fost eliberați. Deci trebuie să recunoaștem importanța supremă a rugăciunii. Noi toți trebuie să avem o dorință continuă de a ne ruga. Mi-aduc aminte când eram la colegiu și am ajuns să studiem puțin la istoria bisericii, viața lui Hudson Taylor. Și într-adevăr, omul acesta a fost un om chemat de Dumnezeu, un om care s-a dus într-o țară grea, în China. Și iată ce spune el, iată am un citat, mărturisește el spre apusul vieții lui. Zice el așa, soarele nu a răsărit niciodată peste China, fără să mă găsească la rugăciune. În 40 de ani am văzut venind, el a fost primul misionar în China, 700 de misionari care au venit după el în China. El a deschis drumul. Și 1000 de lucrători nativi, adică băștinași, ridicându-se în China. Dar omul acesta, în primul rând, a fost un om al rugăciunii. Într-o biserică care se roagă, ochii credinței și ai așteptărilor trebuie să privească la Dumnezeu. Când biserica din Ierusalim a avut probleme, ei nu s-au dus la oameni, n-au căutat oameni, n-au privit cu ochii la oameni și n-au privit la problemele pe care le aveau. Ei au privit la Dumnezeu, pentru că știau că singurul care poate rezolva orice problemă este Dumnezeu. Și că El controlează orice situație, inclusiv aceea care era împotriva lor. Nu înțelegeau ei toate lucrurile, dar știau că Dumnezeu este în control. De aceea, iată ce spune Luca despre biserica primară, versetul 24. Când au auzit de aceste lucruri și au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis, Stăpâne Doamne care ai făcut cerul, pământul și marea și tot ce este pe el. Asta este o atitudine, l-am citit mai înainte, dar asta este o atitudine, orice situație ai, orice situație treci, fă același lucru ce au făcut, când încă nici nu te-ai gândit, când nici nu știi unde să bat, ce să faci, primul lucru, pune genunchiul tău în pământ și spune același lucru, ca și apostolii. Aceasta a fost și abordarea psalmistului când scrie psalmul 62 cu versetul 5. Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. De la El îmi vine soluția. Indiferent de problemele cu care ne confruntăm, indiferent de problemele pe care le întâlnim, singurul lucru care contează în cele din urmă este părtășia noastră cu Domnul. Singurul care contează este să fim în contact, în legătură permanentă cu El. Singurul care contează este să nu ești în voia lui Dumnezeu, să găsești voia lui Dumnezeu. Să fii la dispoziția lui Dumnezeu. Pentru că El este gata să toarne putere, gata să-ți lumineze mintea, care este soluția. Lasă-L pe El să lucreze, nu lua înaintea Domnului, așteaptă soluția de la El. Uneori perspectiva nu pare a fi bună. Dar evoluția este cea care contează. Pentru că El știe în așa fel să conducă lucrurile încât să-ți dea sau să te scoată la liman. Am un exemplu. Într-o fabrică de bumbac, pe pereții locului de muncă, exista un anunț. Și iată care era anunțul. Dacă firele tale se încurcă, trimite după maestru. Într-o zi, o muncitoare, care era nou venită, a încurcat firele. Și ea a încercat să le descurce. Dar le-a făcut și mai rău. Când s-a dat seama că n-are nicio soluție, a trimis în sfârșit după maestru. Acesta a venit, s-a uitat, apoi a întrebat-o. Tu ai făcut asta? Ea spune, da, eu. Și el îi spune, de ce nu ai trimis după mine, conform instrucțiunilor de pe perete? Am făcut tot posibilul, spune ea. Nu, spune maestru, n-ai făcut tot posibilul. Ține minte, tot posibilul este să treviți după mine. Exact așa suntem și noi în ceea ce privește situația noastră de fiecare zi cu Domnul. Încurcăm firele. Încurcăm ițele. Și noi credem că putem noi rezolva. Și nu le rezolvăm. Dimpotrivă, le încurcăm tot mai rău. Ochii unei biserici care se roagă privesc numai la Domnul. El este cel suveran, el este stăpânul care se revelează pe sine nouă și care știe și vede totul. De aceea spun ei, stăpâne Doamne al cerului și a pământului, e a treia oară când citesc partea asta, dar versetul 28 zice, ca să se facă tot ce hotărâse mai înainte mâna ta și sfatul tău. Ei recunosc tot planul. Acum au înțeles. Apostolii nu înțelesesele de ce Domnul Iisus le-a spus înainte de a muri, voi muri, voi fi dat în mâinile mai marilor, voi suferi, voi fi scuipat, voi fi crucificat, și așa mai departe. Nu înțelegeau. Dar acum au înțeles că totul s-a făcut potrivit planului său. Și acum își dau seama că tot ce li se întâmplă și lor este potrivit planului său. Nimic nu-i scapă din vedere lui Dumnezeu. Da, dragii mei, el știe titlurile de mâine din ziare și ce se va întâmpla într-o zi, într-un an, într-un secol și într-un mileniu, de acum încolo. Pentru că el este stăpânul acestei lumi. El scrie istoria. De aceea, dragii mei, să nu uităm că Dumnezeu nostru este unul suveran. Și nu degeaba Domnul Iisus Hristos a spus în Matei 28 cu versetul 18, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și de asemenea, el este cel ce se revelează pe sine nou. E o dată e suveran și cu toate că e suveran, el a decis să ni se descopere și să se descopere fiecare de noi, dacă într-adevăr le căutăm pe el. Dacă într-adevăr vrem să fim la dispoziția Lui. Dacă într-adevăr suntem copiii Lui. Ni se spune că atunci când ucenicii s-au rugat, și vedem lucrul acesta când s-au rugat, ei au folosit citate din Vechiul Testament, da? Am văzut lucrul acesta. Și nu numai asta. Ei au văzut cu ochii lor că Dumnezeu ceea ce a promis în Vechiul Testament a împlinit în zilele lor. Și ei au fost martori la ceea ce El a făcut. În versetele 26 și 27, ei au recunoscut că sunt dependenți de Dumnezeu. Pentru că le-a făcut harul să li se descopere și lor. De aceea, acest lucru îi ajută pe ei să se zmerească mai mult înaintea Domnului. Și că recunosc că n-au niciun merit înaintea Domnului. Și să zmeresc înaintea Domnului. Asta așteaptă Domnul de la noi. Și recunosc că El, de-a lungul istoriilor, ca și popor, El s-a descoperit profeților, s-a descoperit regilor lor și, bineînțeles, și unor oameni simpli ca și ei. Întrebarea este dacă noi îl cunoaștem pe Dumnezeu, dacă nouă ni s-a descoperit Dumnezeu. Cum ni se descopere nouă Dumnezeu astăzi? Bineînțeles, prin cuvântul Său. Sigur, trăim alte vremuri, suntem într-o altă dispensație. Dar înțelegem lucrul acesta că Dumnezeu vrea să ni se descopere. Ai această sensibilitate? Ai ascultat cercetarea Duhului Domnului? Asculți cuvântul Domnului cu atenție când vii în casa Domnului? Când citim cuvântul Său, țineți minte, El ne va deschide inima și Duhul Său Sfânt ne va da înțelepciune și ne va convinge cu privire la nevoia noastră de mântuire sau la nevoia noastră de pocăință. Dacă n-ai fost mântuit, cu privire la... Dacă ai fost mântuit, să-ți mai spună că mai trebuie să te pocăiești. Cum îmi spune și mie. Și eu mai trebuie să pocăiesc. Încă nu sunt perfect. Încă sunt în lucru. Încă Dumnezeu lucrează. Și asta este un har cu privire la viața mea. Știm, dragii mei, că dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine, spunea Domnul Iisus Hristos înaintea farisei și a cărturarilor în Ioan 7 cu 17. De aceea, n-ar trebui să uităm că Dumnezeu, că Domnul este Cel care vede. În timp ce acești creștini se rugau, ei au spus Domnului, versetul 29, și să zic că ăsta e un verset cheie, aș putea spune. Și iată, Doamne, uită-te la amenințările lor. Dă putere robilor Tău să vestească cuvântul cu toată îndrăzneala. De obicei, când noi creștini ăștia de rând, de vremurile noastre, simțim o amenințare, băi, gura mică, taci, nu... Măi, să nu sup... Măi, am supărat, bă. Măi, nu mai figură mare, măi. Măi, nu mai spune, nu mai critica, măi. Dar ei pârăsc, îi pârăsc la Domnul. Vezi, Doamne, cum ne amenință. Ai văzut cum mai mari ne-au amenințat să tăcem, să nu mai spunem nimic despre Domnul Iisus Hristos. Și, dar ei, foarte interesant, ei nu priveau la amenințări. Nu. Și priveau la ce? Și se uitau la Dumnezeu ca să capete putere de la cel atotputernic și să continue ceea ce făceau ei. Se rugau și mărturiseau cu privire la Domnul Iisus Hristos, la învierea Lui și la mântuirea pe care El o dă tuturor celor ce cred în jertfa sa mântuitoare. Nu se gândeau la posibilitatea ca Petru și Ioan să fie din nou în închisoare, ci iată ei își unesc glasul către Dumnezeu. Au așteptat în rugăciune, cu răbdare, se așteptau acum ca Dumnezeu să facă ceva. Și într-adevăr, vedem că Domnul în timp ce se rugau, nu știm câte zile, Dumnezeu a intervenit în mod miraculos și i-a eliberat pe cei ce au fost arestați. Când apar dificultăți în bisericile noastre, ce diferență ar fi dacă ne-am pune pe genunchi împreună și am aștepta împreună înaintea Domnului, așa cum a făcut biserica primară? Se spune că un grup de creștini, mai ales acum că a fost vâlvă și pe la televizor, că și televiziunii își băteau joc de preoții care mergeau să roage și să facă slujbe în afară, să vină ploaie. Dar mă rog, astea sunt formele lor. Nu-i nimic greșit în vremuri de secetă ca și copiii Domnului să se roage. Dar un grup de creștini, revenind la exemplul nostru, un grup de creștini dintr-o zonă de țară au decis că se vor ruga Domnului împreună ca să Domnul să reverse ploaia peste pământ. În timp ce se adunau sau se duceau la biserică pentru rugăciune, o fetiță s-a dus ea. Și ea a luat cu ea o umbrelă mare. Și toți ăștia adulții se uitau la ea și o întrebau, dar nu plouă, de ce ai adus umbrela? Ea se uită la ea, la fel de mai mirat ca și ei, și le spune, păi nu mergem noi la biserică să ne rugăm ca Domnul să aducă ploaia? fiecare mustea, mustăceau și râdeau de fetiță. S-au dus la biserică și s-au rugat. Și în timp ce se rugau, au auzit tunete. Pe cer. Și când au terminat, fetița și-a deschis umbrela și a sus de casă. Ceilalți erau toți uzi leoarcă, ea nu era chiar așa de udă. Dar lecția este alta. Ea s-a purtat cel mai matur dintre toți din adunarea aceea. Pentru că ea a fost singura care, într-adevăr, a crescut în puterea rugăciunii. Știți, Domnul nostru a spus, facă-ți-se după credința ta. În altă parte spune, în Matei 9:29, spune, facă-vi-se după credința voastră. Și să știți că decretul ăsta, rostit de Domnul Iisus Hristos, este încă în vigoare. Dumnezeu lucrează după credința noastră. Într-o biserică care se roagă, cu adevărat, se naște o dorință după evangelizare. Versetul 29, v-am spus că versetul 29 e cheia. Uită-te, Doamne, la amenințările lor. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Pe măsură ce acești creștini l-au lăudat pe Dumnezeu, care i-a eliberat pe Petru și pe Ioan, povara rugăciunii lor nu era limitată doar la eliberarea celor doi. Observați? Sigur, era important ca ei să fie liberi, mai ales pentru că erau liderii, erau păstorii acelei biserici. Dar ei n-au pierdut din vedere scopul măreț. Ei s-au rugat Domnului ca El să continue să le dea mai multă îndrăzneală, să continue să proclame Evanghelia cu și mai mult curaj. Doamne, vedeți, ei nu s-au rugat. Doamne, nu lăsa să mai aresteze ăștia pe cineva dintre ai noștri. Ei nu s-au rugat așa. Ei s-au rugat, Doamne, de putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Într-o biserică care se roagă, vrem să vedem că păcătoșii din jurul nostru sunt mântuiți. Ăsta e scopul. Este relativ ușor pentru unii dintre noi să stea în fața unui grup și să le spună că Iisus mântuie și astăzi pe păcătoși. Însă pare mult mai dificil să vorbești cu o singură persoană și să-ți depui mărturia și să continui să-i arăți care este nevoia lui. Cu toate acestea, multe suflete sunt câștigate pentru Hristos. Unul câte unul. În timp ce vorbim despre Iisus, celor din familie noastră care au nevoie de El, celor din vecinătatea noastră sau chiar cunoscuților și prietenilor noștri. Un evanghelist scrie într-o carte următoarea mărturie. Zice el, sunt un evanghelist și mărturisesc și împărtășesc credința mea de când aveam 14 ani, spune el. Am predicat la mulțimi mari de oameni și totuși încă devin fricos când vorbesc individual de cineva despre Hristos și despre nevoia Lui. Într-o biserică care se roagă vor fi inimi împovărate, câștigători de suflete împovărați, semănători împovărați, secerători împovărați. Membrii ei vor avea o pasiune pentru suflete și un dor serios de a-L face pe Hristos cunoscut celor care au nevoie de El. Psalmistul a consemnat promisiunea în Psalmul 126:6. cel ce umblă plângând, când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când își strânge snopii. Un predicator a spus, cu cât trăiesc mai mult, cu atât am mai multă încredere în acele predici predicate în care un singur om este adunarea. Predicatorul vorbea despre mărturisirea, practic, la cei nemântuiți, când căuta să-i câștige pe cei pierduți pentru Hristos. Într-o biserică care se roagă, există prezența, puterea și manifestarea Duhului Sfânt. Versetul 31. După ce s-au rugat, ei s-au cutremurat în locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Rugăciunea este secretul oricărei umpleri cu Duhul Sfânt. Dacă privim trezirile spirituale care au avut loc în lume, în diferite timpuri și în diferite țări, dragii mei, totul a început cu rugăciune. Oamenii se adunau la rugăciune. Nu ne gândim acum la ceea ce s-a întâmplat în ziua cincizecimii. În textul acesta nu-i vorba despre asta acum. Asta se întâmplă în Fapte 2. Relatarea din Faptele Apostolilor, capitolul 4, este ceva ce s-a întâmplat cu o altă ocazie după Rusalii. Nu ni se spune că ucenicii se întruneau împreună pentru a se ruga în mod special pentru ca ei să fie umpluți de Duhul Sfânt. Nu. Ceea ce au făcut ei a fost să se pună pe genunchi și să ceară Domnului să-i ajute să asculte de mandatul pe care el a încredințat. Duceți-vă în toată lumea și vestiți Evanghelia. Ei căutau să fie plăcuți înaintea lui, în timp ce căutau să-l facă cunoscut pe Domnul Iisus și în cel mai rapid mod posibil și la cât mai mulți oameni. Și bineînțeles, cu rezultatele cele mai bune. În timp ce se rugau, locul, ne spune, s-a zguduit și toți au fost umpluți de Duhul Sfânt. Acest lucru se poate întâmpla din nou și din nou. Rusalile nu sunt repetabile. Dar se poate și trebuie să existe puterea Duhului Sfânt. Și manifestarea se poate vedea a Duhului Sfânt în viețile noastre cu vieți transformate, vieți înnoite, vieți schimbate, care au lăsat la o parte minciuna și trecutul lor. Avem nevoie, deci, în viața noastră de prezența Duhului Sfânt. De ce suntem atât de lenți să ne dăm seama de importanța rugăciunii și a întâlnirilor de rugăciune ca biserică oare? Duhul Sfânt se va mișca în mod miraculos și va lucra în viețile noastre. Dacă tu și cu mine începem să ne rugăm individual, acasă și, bineînțeles, ca și trupa lui Hristos, putem să vedem și să experimentăm minuni în domeniul spiritual. Și nu există mai mare minune decât înnoirea vieților noastre, sfințirea noastră. Vom vedea și apoi oameni mântuiți în mijlocul nostru. În Genesa 18 cu 14 este o întrebare acolo. Este ceva prea greu pentru Domnul? Fraților, este ceva greu pentru Domnul astăzi? Lucrul acesta? Mântuirea altor suflete? Nu. Când biserica se roagă, Dumnezeu intervine și El poate să facă lucruri mari și mărețe. Și ei se rugau, întindeți mâna ca să se facă tăpânduiri, minuni și semne prin numele tău, prin numele robului tău, scuzați-mă, celui Sfânt, Iisus. Într-o biserică în care se roagă, sau care se roagă, există har în viețile poporului lui Dumnezeu. Luca ne-a spus că un mare har era peste tot. În versetul, mai încolo, nu am citit, versetul 33. Cuvântul har aici ar putea fi schimbat cu cuvântul asemenea cu Hristos. Adică oamenii se asemănau tot mai mult cu Hristos. Ăsta e har. Harul ne-a fost dat ca să fim după chipul lui Hristos. Acești oameni au avut Duhul lui Iisus Hristos pentru că ei i-au imitat viața lui de rugăciune. De aceea Dumnezeu le-a dat harul unității. Biblia ne spune că ei erau un gând și o inimă. Versetul 32. Pentru că s-au rugat, au experimentat unitatea Duhului și legătura păcii. Ei cunoșteau din experiență sensul cuvintelor. Toți erau una în Hristos. În al doilea rând a existat nu numai harul unității datorită acestui duc de rugăciune și a ascultării și supunere, ci a existat și harul renunțării. Membrii bisericii nu mai trăiau în mod strict egoist pentru ei, ci au început să învețe să trăiască și să împartă cu alții. Ei erau dispuși chiar să-și împartă bunurile. Mulțimea care crezuse era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile sunt ale lui, ci aveau toate de opt, și spune versetul 32. Ce minunată intrare și revărsare a Duhului a fost în biserica primară. Cât de mult este nevoie și astăzi de o asemenea unitate, de o asemenea dragoste, de o asemenea dorință de a ajuta și de a fi la dispoziția altora. Cum se realizează? Ea apare ca rezultat direct al învățăturii poporului lui Dumnezeu, care este dispus să îngenuncheze și să înaintea lui Dumnezeu și să se roage Domnului. În al treilea rând există harul dărniciei. Harul acela al largheței. Nu totul să spună pentru cine, ci să fii dispus să împarți. Este o mare nevoie de creștini care să fie generoși în dărirea lor, sigur, prin intermediul bisericii locale. De fapt, Luca a continuat raportând care era filozofia bisericii primare în ceea ce privește lucrurile materiale. Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecare după cum avea nevoie. Cineva spunea așa, că în majoritatea bisericilor, 20% din membrii dau 80% din banii cu care se susțin lucrările bisericii. Asta vorbea și ceva de nivelul nostru spiritual, de nivelul nostru de dedicare. Cât de nevoie avem și noi despre acest dar al dărniciei. Dar observați ceva, că toate astea sunt un lanț, sunt o verigă. Trebuie început cu prima verigă. Nu putem ajunge la, înțelegeți? Pe rând, pe rând, pe rând. Pentru că asta vorbește de dedicare noastră. De cât îi lăsăm noi pe Domnul să lucreze în viețile noastre. În loc de concluzie, am să vă spun o istorisire, o istorie. Se spune despre o companie de soldați care își creau drumul prin deșert. Și în deșert bei multă apă datorită căldurii. Apa lor s-a epuizat. Și ultima soluție pe care ei au gândit-o împreună, cu speranța că ar putea să găsească o oază în care să fie, în pustie, să fie apă. Erau din ce în ce mai slabi. Și ca ultima soluție au zis, haidem să ne împărțim. Dar să mergem în direcții diferite. Dar să o facem în așa mod încât să nu fim prea departe unul de altul, să putem striga unul la altul, ținând cont că puterile ne-au slăbit, dar să putem comunica dacă cineva a auzit, ca până la ultimul soldat să audă vestea bună că au găsit apă. Aproape să cadă unul peste altul și în desete, în pustie. Și când dezamăgirea le-a cuprins, aud vestea bună. Liderul unui grup de oameni stătea în fruntea lor strigând până când cei mai îndepărtați au găsit atât apă, apă. Și fiecare a strigat la celălalt, apă, apă. Cuvântul a mers de la om la om, până când întreaga companie sau companie a auzit. Apoi au grăbit pasul și s-au potolit setea. Dragii mei, trăim într-un loc uscat și pustiu. Într-o lume în care sufletele au nevoie disperată de apa vieții. Și apa vieții este Iisus. Deoarece noi am găsit acea apă în Hristos, avem obligația de a o împărtăși cu alții. Pentru că și ei mor încet de sete. Este o sete spirituală care Dumnezeu a pus-o în ei, în fiecare. Strigătul ar trebui să răsune pe buzele noastre. Apa vieții! Apa vieții! Această veste bună ar trebui să răsune peste tot. Isaia 55:1. Voi toți cei însetați, spunea Isaia, veniți la ape. Chiar și cel ce n-are bani. Veniți și cumpărați bucate. Veniți și cumpărați vin și lapte. Fără bani și fără plată. A face acest lucru este mai mult decât o responsabilitate solemnă. Este o poruncă divină. Dar în același timp este și o necesitate absolută. O, Doamne, ai milă de noi. Ajută-ne pe mine și pe noi, fiecare de aici, să ne trezim într-adevăr. Și ajută-ne să ne punem pe genunchi înaintea Ta. Ca să strigăm către Tine, după ajutor. Și să putem să facem ceea ce Tu ne-ai poruncit. Să ducem Evanghelia Ta până la marginile pământului. Dar avem aici, lângă noi, în cetatea noastră, suficient de mulți oameni care nu cunosc apa vieții. O, ajută-ne să putem să le spunem despre această apă a vieții pe care numai Tu poți. Tu e sursa, numai Tu poți să o dai. Amin.